Monday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah 5-20 bisha janaayo sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 11:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada jubbaland oo la wareegay deegaano uu ururka al-shabaab horay ugu sugnaa.
haddii ilaahay idmo, waxaan ilaahay ka rajaynaynaa laga bilaabo wakhtigan iyo wixii ka dambeeya inay deegaanka uu xor noo ahaado oo ay ummaddii ku soo noqoto. waxaan leeyahay ummaddii qaxday ee ka tagtay waddanka ee qaxday ee deegaanka duulada kuwii deganaa iyo kuwii beeraha deganaa iyo kuwii joogay haddii la kulan yahay meelaha ee kala qaxayu, waxaan ugu baaqayaa inay soo noqdaan. deegaankii waa xor.
cudurka shubanbiyoodka oo dad ku laaya dalka kenya iyo wasaaradda caafimaadka oo dadaal arrintaasi ka wada. dowladda jabuuti oo dadaal ugu jirta dabargoynta xanuunka duumada. iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa booqasho lama filaan ah talaadadii shalay ku tegay waddanka urdun, taas oo ka dhigtay booqashadii ugu horreysay ee uu dibadda ugu baxo tan iyo markii xafiiska loo dhaariyey bishii hore. netanyahu ayaa magaalada caasimadda ah ee ammaan kula kulmay boqorka urdun boqor cabdalla. bayaan ka soo baxay maxkamadda boqortooyada urdun ayaa lagu sheegay in israa'iil ay ixtiraamto xeerka masaajidka barakaysan ee al-aqsa ee magaalada qudus. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii uu dhowaan wasiirka amniga israa'iil oo ka mid ah xisbiga israa'iilka israa'iiliyiinta xagjirka ah uu booqday xaramka al-aqsa isagoo wata ilaalo xoogan, arrintaas oo ka caraysiisay falastiiniyiinta iyo qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha carabta. dukumentiyo loo calaamadeeyey inay yihiin sir qaran ayaa laga helay guri uu madaxweynihii hore ee maraykanka mike pence uu ku leeyahay gobolka indiana. sida uu talaadadii shalay sheegay qareenka pence, dukumentiyadan ayaa la helay toddobaadkii hore kadibna lagu wareejiyey hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i. arrintan ayaa mike pence ka dhigaysa mas-uulkii saddexaad oo gurigiisa laga helo warqado sir ah. waxaa horay dukumentiyo sir qaran ah guryahooda looga helay madaxweynihii hore donald trump iyo madaxweynaha xilligan ee maraykanka jo biden. dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka ayaa sheegay in tani ay dhaawac siyaasadeed gaarsiin karto mas-uuliyiinta marka la gaaro doorashada madaxtinimada ee sanadka 2024 ka dhacaysa dalkan maraykanka. warka caalamka waa naga inta. halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a. ciidanka jubbaland oo garab ka helaya ciidanka xoogga dalka oo maalmahanina howlgallo ka waday galbeedka magaalada kismaayo ayaa la wareegay deegaano ay horay uga talinayeen maleeshiyada al-shabaab. faahfaahinta warkan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad.
howlgalladan oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka soconayay deegaanka janaac cabdalle iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow ayaa waxaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanadaasi ayaa waxay sheegeen in xilligan ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalku ay weli sii wadaan howlgalladooda iyagoo faahfaahin ka bixiyey xaaladda deegaanada ay gacanta ku dhigeen. saraakiisha ciidanka jubbaland ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan tuulooyin ay ka mid yihiin sooya, yaaqdabeel, qudus iyo deegaano kale oo janaac cabdalle ee ka mid tahay oo galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan ilaa 60 kilometir. Sidoo kale waxa ay saraakiish sheegeen in ay isku furayaan degmooyinka Kismaayo iyo Afmado oo marinkeedu ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab muddo dheer. Arab Deeg Ahmed, taliyaha ciidanka danab qaybta Jubaland, ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay xaalada deegaanada ay gacanta ku dhigeen.
Dadku waxa dhahay waa fadhiyaan maxaa ku dhacay? Waxaan rabnaa inaan u sheegno annagu waa dhaqaaqay mar
sidoo kale waxa uu taliyaha ciidanka danab ee qaybta Jubaland Arab Deeg Ahmed waxa uu baaqay gudahaanba shacabka Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan hay'adaha amaanka si loo xoreeyo deegaano kale oo wali ay ku sugan yihiin Al-Shabaab sida uu sheegay.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan ku dareenaa cadawga ugu weyn ee nahay Soomaaliyeed haddii aan dafaanno markeen iyo nabadon kor u kacaysa aanu wada istaagno Jubaland sida deegaano kale loo kacay waxaan idin ka codsanaynaa inaan wakacda ciidamadana garabkooda istaagtaan. Jubaland waa xilliga ay iska horeyn lahayd geediyada ka kicinahay gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaasha iyo qof kasta oo deegaanada ku nool. Waxaan ku codsanaynaa inuu garabanaga istaago si uu isagu u noolaado, si uu isagu horumar u helo, si caruurtiisu waxbarasho u hesho, waddankana si uu nabad u noqdo. Adigoo xora insha allahu tacaala maalmaha soo socda waxaa halka soo gaari doona, caafimaadka soo gaari doona, biyaha soo gaari doona, waxbarasha soo gaari doonta, raashin baa soo gaari doona. Dadku nolosha madow ay ku jiraan way ka baxayaan.
Gudoomiyaha deegaanka Janaa Cabdalle ee maamulka Jubaland Daahir Xasan Xirsi ayaa dhankiisa ka warbixiyay xaaladda deegaanka isagoona ugu baaqay dadkii rayidka ahaa ee deegaanadaasi ka barakacay in ay dib ugu soo laabtaan. Waxaana uu sheegay in ay la gaarayaan gurmad degdeg ahi dadka deegaanadaasi ka barakacay.
Haddii Ilaahay idmo, waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa laga bilaabo waqtigan iyo wixii ka dambeeya inay deegaanka uu xor noo ahaado oo ay ummaddu ku soo noqoto. Waxaan leeyahay ummadii qaxday ee ka tagtay waddanka ee qaxday ee deegaanka dowladeed kuwii deganaa iyo kuwii beeraha deganaa iyo kuwii joogay haddii la kuran yahay meelaha ee kala qaxayu, waxaan ugu baaqayaa inay soo noqdaan. Deegaankii waa xor, mucaami iyo haddii la kuran yahay waxaa loo keenay raashimo, lacagaa u imaan doona, noloshoodii way isbedeli doontaa haddii Alla idmo. Ciidamadii dowladda, kuwii isteedka Jubaland iyo kuwii dowladda haddii la kuran federaalka, labadiiba way joogaan. Dowladdii Soomaaliyeed oo isteedkii iyo federaalkii aba labadiiba ciidamadoodiiba meesha yimid oo qabtay, amnigeedu wuu wanaagsan yahay. Wax dhibaato ah oo dambe dadku arki mahayaan. Dadku ha soo noqdaan deegaanka, ha ku soo noqdaan haddii Alla idmo, ha ku soo noqdaan, nabad bay ku heli doonaan haddii Alla idmo.
Maalmihii ugu dambeeyey deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo waxaa ku sii qulqulayay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta iyo kuwa xoogga dalka ee ka howlgala deegaanada Jubaland, kuwaas oo howlgallo xooggan ka bilaabay deegaanadaasi. Inkastoo aysan jirin ilaa iyo hadda isku dhacyo dhex maray ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab, ayaa haddana waxa ay weli ciidamadu ku sugan yihiin deegaanada dhulka miyiga ahi ee galbeedka magaalada Kismaayo, iyadoona uu sii xoogaysanayo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka soconaya magaalada Kismaayo. Waxaana la arkayaa gaadiidka dagaalka oo ku sii qulqulaya deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ay sheegeen in qorshaha howlgalkan uu yahay in gacanta lagu dhigo degmooyin dhowr ahi oo ka maqan maamulka Jubaland gacantiisa, taa oo ay xilligan maamulaan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa shalay shaacisay in saddexdii bilood ee la soo dhaafay uu xanuunka shuban biyoodka ku dilay guud ahaan dalka Kenya dad gaaraya ilaa iyo 87 qof. Sidoo kale cudurka ayaa soo ritay in ka badan 4,000 oo ruux. Wasiirka caafimaadka Kenya Susan Wafula ayaa sheegtay in cudurka uu saameeyey in ka badan 14 maamul goboleed oo ka tirsan dalkaasi Kenya. Warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shir.
Wasiiradda ayaa waxay sheegtay in haatani wasaaradda caafimaadka dalka ay garatay wacyigelin iyo weliba adeeg bixin kala duwan ay ka geysatay qaybaha kala duwan ee haatani cudurkaasi daacuun cololaha halista uu ku hayo waxa ay xariga ka jirtay mashruuc loogu talagalay in kor loogu qaado fayadhowrka guud ee dalka Kenya taas oo sheegtay in isbeddel uu ku sameyn doono maalmaha soo socda heerka cudurka daacun cololaha ugu sii fidaya qaybaha kala duwan ee dalka Kenya goobaha sida gaarka cudurkaasi haatan halista ugu haya waxa kamida koonfurta countyga Wajir xariyaha qaxootiga dhadhaab deegaanka kala duwan ee dalka Kenya kamida oo isku celis ilaa iyo 4,806 qof cudurkaasi ku haleelay qaarna laga daaweeyay halka qaar kale la yahaatan cudurkaasi loo soo dhigayo goobo kala duwan Gedi Kosar waa gudoomiye xaafadeedka deegaanka Banaani ee koonfurta Wajir waxa uu laanta afka Soomaaliga VOA dooga waramaya dhacdooyin saxiix ah oo halkaasii ka dhacay ee weliba saameynta cudurkaasi haatan daacuunka uu ku yeeshay deegaankaasi ayadoo maalintii shalay tahay 4 qof oo kaliya hal mar oo kaliya halkaas ay ugu dhimatay cudurka daacuun cololaha
intii la dadaal karay waa la dadaalay laakiin manaanbaha yaa ka manaanbaha kala maqan waxa ay hadda meeshan lagu dadaalayaa dadaalka meeshan waxa ma taraayo waay dadkii waa aragtiin biyaha hadda maxay iga hormaatay gabar calaacalays xanuunsan dad xanuunsan ka tagtay biyo u doonayso hal kilo iyo bar kilometer hal kilo iyo ruuc waay intu aagno jiro garjan bay raadinaysa garjan bay wada laba nagood hadda aan jeefkeen hormaatay maxay u socotaa ceelki ayadii way qabtaa dad sakarada ka tagtay ama dhaanta bay tiri taa way taala
usbuucan soo socda waxaa dib loo furi doonaa iskuulada guud ee dalka Kenya qaybo badan oo ka tirsan koonfurta Wajirna oo haatan cudurkaasi uu ku sii fidayana iskuuladu waxay isku bedeleen goobo cudurka daacun cololaha haatan lagu daaweynayo waa kuwan waxgaradka deegaanadaasi kala duwan oo ka waramaya xaaladda haatan halkaasi ku haysato
meesha la yiraahaa Siriba darraan jooga aniga wiil baan ku soo xabaalay meesha dhib baan ku arkay dhib adduunka lagu soo gurmay ku arkay ma aha meel la dhayalsan kara isbitaal male iskuulkii ilmaha waa meesha dadka lagu dabiibayaa meeshaana meel hadda maanta laga jiifi kara ma aha dawladdu waxa la filaynay saacadahan
dad afar ruux meesha ku dhimatay afarta ruux duurka ku dhimatay meeshan kuma dhiman laakiin duurka ku dhinteen duurka maray ku dhinteen waan la soo gudbay waxa meeshan la keenay alxamdulillaah hadda waa badbaaday ku jiraan dawladdana waa la soo gudbay laakiin gurmadka iyo biyaha iyo daawada aad ayuu uga maxay yeelay daawada markii labada saddex ruux lagu xiray biyaha waa dhamaadeen baa la dhihi ruux isagoo wari aan soo noqonay baa la leeyahay biyaha hal doon haddana biyaha aad meeshaas waa isbitaal lama leh
dadkii iska kordaatay wuxuu dhex yaalaa iskuulkii baraymarigii ilmaha loogu akhrin lahaa iskuulkana saad ka warqabtiin beri dambe waa la furaayaa marka arrin aad u adag baa meesha ka jirto
cudurkani ayaa waxaa guud ahaan dalka Kenya lagu sheegay qofkii ugu horreeyay inuu ku dhacay 8 bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay ilaa iyo haatanna si haleel haleel ayuu deegaanka kala duwan ugu fidayaa inta badan deegaanada haatan cudurkaasi ku sii fidayana waxaa ka mid ah gobollada inta badan dadka xoolo dhaqatada ay degan yihiin ee fayadhowrka uu hooseeyo iyo weliba deegaanada kale dadka isku raranka ay degan yihiin iyo weliba deegaanada kale dadka barakacyaasha gudaha dalka Kenya iyo xariyaha qaxootiga dhadhaab ay ka mid yihiin sidaasi waxaa sheegtay wasaaradda caafimaadka oo haatan sheegtay in ilgaar ay ku qabanayso dhammaan deegaanadaasi tacaalna ka sameynayso maxamed farax shire VOA Garissa.
Dowladda Djibouti ayaa maalmahan wada olole ballaaran oo ay kula dagaalamayso kanaacada iyadoo dhawaan soo gadatay diyaarad nooca lagu buufiyo kanaacada. Warbixin arrintaas ugu saabsan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Wasiirka caafimaadka Djibouti Dr. Ahmed Roble Abdulle ayaa tilmaamay inay ku guda jiraan dabargoynta kanaacada iyo guud ahaan xasharaadka keeni kara xanuunada.
Waxaan dabeecad u leenahay baa jirta oon sanado badan 17 sanado imika laga soo joogaba aan sameyno. Markuu roobku da'o dadkeenu way iska yaqaanaan waxaa dhasha kanaaca badan, daqsi badan iyo xasharaad badan baa yaa dhasha. Xasharaadkaasi wuxuu u keenaa xanuuno badan buu keenaa ay kanaacadu ka mid tahay, shukungunya uu ka mid yahay, griibku ay ka mid tahay, maxaa la yidhahdaa daangu ay ka mid tahay. Xanuunadaasoo ma garanaysaa keena inay dad badan bukaan jiif u noqdaan ama qaarna ay ku dhintaan. Marka sanad kasta waxaan sameynaa annagoo la kaashanayna wasaaradda beeraha iyo xoolaha annagoo la shaqaynaa inaan diyaarad aan markii hore waa soo kireysanaynay, laakiin waddankeenu imika diyaaradda diyaarad jadiida ayuu soo iibsaday, siduu magaranaysaa ugula dagaalamo xasharaadka ugula dagaalamo iyo kaneecada uu ugula dagaalamo. Diyaaradaasi ayaamahanba waxay ku jirtay tajriib bay ku jirtay dawo aan biyo aan ku laqnay oo magaalo madaxda magaranaysaa lagu sayrinayo weeyaan, waxayna dilaysaana xasharaad xanuuno dhalan kara, dhimasho dhalin kara, dhibaato nagu haya, duwo badan aan ku isticmaalno. Sanadkii waxaan qadarnay, imika sanadkiina soo dhaaftay waxaan qadarnay oon markaan xisaabinay 460,000 oo qof ayaa laga helay kanicadaasi, ayaa laga helay sanbad sanadkii kasoo dambeeyay. Saad ogtihiin xanuunadaasi waa xanuuno iska sii badanaya weeyaan. Waxaanan goosanayna inaan dabargoyno haddii Ilaahay idhaahdo.
Sidoo kale agaasimaha maxadka qaran ee caafimaadka ee dalka Jabuuti Dr. Xuseen Yuusuf ayaa sharaxay qaabka ay uga howlgalaan xaafadaha dhexdooda.
Waxaanu bilownay qeyb subaxii oo kartiyada la dhex marayo oo maxadka qaran uu macaafisigu biyihiisii iyo foostooyinkiisii waa 3 dawo kala nooc waxaan isticmaalno. 3 dawooyinkaasi guryaha lagu shubayo iyo dadkani gacanta ku qaaday ayna dhib u lahayn iyaka caafimaadkooga caruurtoodii. Waxaan shacbeynaan kulan markaad ku shubtiin isla markaaba daboola. 1. Talabaadii aanu bilownay waxa weeyaan buufistiyo ah baabuur gara marayso dikadaha iyo dooyada waaweyn ma marayso, guryaha ma soo galaan. Dhibaatooyinka waxa weeyaan ligligada ama weecadada ama xilinka loogu talagalay dooga sida hawada ugu socoto ayaanu buufinaa, taasoo mowqifkaygu ay tahay xataa wixii kaniic duuleysoo dhan inay dejiso. Tii kale guryaha waa la waxeeyey, kanicdii guryaha loo diiday inay joogsato. Waxaan shacweynaha ku leenahay inay dawada isticmaalaan, hadday wax iska shakiyaan dhakhtarada tagaan inay mara kanicada ku seexdaan, inay guryaha 4-10 habeenimo waqtiyada kanicadu indoorka in housingka ay soo gasho guryaha waqtigan inay albaabada la xiraan.
Dhinac kale, dowladda Jabuuti ayaa sii ballaadhisay dagaalka ay ku hayso kanicada iyadoo dhowaan lasoo gebagabeeyey shir loogu howlgelayo xagga shaybaadhka tirtiridda nooca dhidigga kanicada. Dr. Cabdulilaah Cabdi Axmed oo ah khabiir xagga caafimaadka, isagoo ah la taliyaha arrimaha caafimaadka madaxweynaha Jabuuti oo ka mid a qabanqaabiyaashii shirkaasi, ayaa ka waramay dulucda howlahan.
Hab cusub oo casriya oonu anagu soo bandhignay oonu qolo ingiriis oo la yidhahdo oxitek aanu kala shaqaynayno maxay ku saabsan tahay technologigaasi? Waxa weeyaan inaa tafiirka maxaan ku dhaha kanicada in la dhabargooyo. Inaad ogsoon tahay mooyaane kanicada waxaad dadka mataqaana ay kanicada ka qaadaan waxa weyaan 2 dhidig bay u kala kacdaa mawta, waa dhidig waxa kanicada laga qaada. Marka la tafirgooynayo waxay ka dhigan tahay waxaan fologeed qabanaynaa sidii marka ay tafiirmayso ayna dhidigba u dhalaan oo mid laba una ay dhalato. Markaan labta tii dadka qaniinise xanuunka laga qaadaya maaha. Markaa mashruucani waxaanu filanaa haddii Ilaahay dhacdo inuu Jabuuti laga qabqaabiyo oo xagga ka fidino oo waxtar weyn u yeesho geeska Afrika iyo Afrika dhammaanteed baa jira.
Rabadan Muse Chama, VOA Jabuuti.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. Dalka Jarmalka waxaa laga sameeyey urur la yidhaahdo seeko oo la shaqeeyay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool waddankaas. Ururkan ayaa isku xira bulshada iyo xafiisyada dowladda. Waxyaabaha kale ee ay qabtaan waxaa ka mid ah in dadka Soomaalida ee doonaya inay dalkoodii u noqdaan ay kala shaqeeyaan dowladda Jarmalka sida dadkaasi dib loogu celin lahaa. Maxamed Cabdulaahi Faraxley oo gudoomiyaha ururka Soomaalida ee Sooko ee Jarmalka, waxaana uu u waramay wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hay-adda Seeko waxay jirtaa hadda qiyaastii 10 sano ku dhawaad, laakiin qeybta hadda brogaraamyada ah Yurub gudaheed ah waxaan bilownay 2 sano ka hor. Waxaan bilownay bishii February sanadii 2011.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee aad jaaliyadda Soomaalida ee degan dalka Jarmalka aad u qabataan maxaa ka mid ah?
waxaan anagu ka shaqeynaa haddeer qaybta gudaha arrimaha integrationka oo ah isdhexgalka, taasoo aan aragnay waddanka Jarmalku inay waddan systemkiisu aad u qalafsan yahay, u adag yahay, sidoo kale luuqadiisu ay tahay luuqad runtii adag oo dhib badan. Systemkuna uu yahay system xoogaa aad dadku aysan u fahmi karin, khaasatan dadkeena ka yimi wadamada runtii aan system dowladda federaal soo arag. Maadaama ay sidaata waxaan leenahay xafiisyo laba ah oo ka furan laba gobol, marka waxaan suurtagelinaa inaan kulamo wadareed sida kii galabta ugu dambeeyay oo kale ah aan qabanno, kulamadaas oo aan dowladdii iyo dadkii Soomaaliyeed isku dhaweynayno.
Waxa kale oo aad ii sheegtay Maxamed ow wareysigeenna ka hor in aad la shaqaysaan dadka Soomaaliyeed ee ay ku adkaato nolosha Jarmalku ee doonaya inay waddankii ku noqdaan. Sidee ayaad ugala shaqaysaan arrinkan dowladda Jarmalka?
Cabdixaafid, aad u mahadsan tahay. Arrintaas waa arrin jirta. Waxaa jira dad fara badan oo nolosha markay Yurub imaanayeen wax kale ka sugayay, ama nolosha halkan ku adkaatay oo dhibaato badan kala kulmay. Dadkaasoo kale ma nidhaahno dadku nolosha ka dhaceen ama dhibaato soo gaartay hal sii daayay. Maadaama aan dareensannahay mas-uuliyad aan isa saarayno, waxaan suurtagelinaa in dadkaas aan weydiino inay macquul tahay inay dadkooda ku laabta inay fursad u tahay. Markay nala gartaanna waxaan sameynaa, waxaan la xiriirnaa safaaradeena Soomaalida ee Berliin ku taalla. Markay safaaraddu ogolaato, waxaan la xiriirnaa dowladdii iyo dadkii ehelka ahaa iyo isaga qofkaba. Laba kiis baa sanadkan ka shaqeynay, sanadkii hore haddii ka shaqeynay. Labadii kiisba si fiican bay ku suurtagaleen. Maanta dadkii waddankoodii bay joogaan.
Waa tahay dalka Jarmalka dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa soo gashay oo qaab tahriiba ku soo gashay oo waliba dhinaca iyo Liibiya xagga kasoo wareegay, waxaana ku badan dhibaatooyinka caafimaadka maanka, waxaana jirta in marar badan dhalintaasi ay isdisho. Dowladda Jarmalka ma kala shaqaysaa inay fahanto in dhalintan ay u baahan tahay adeegyada caafimaadka maanka oo kale?
Aad baa u mahadsan tahay. Waddanka Jarmalka waxaa jira xafiisyo aad u fara badan oo waxay ka shaqeeyaan barnaamijkaasi dhimirka ah iyo arrimaha la xiriira. Waxa halka ka dareemaysaa in Jarmalka arrintaas ku badan tahay, maadaama uu yahay waddan shaqo oo shaqaduna ay dhib badan tahay inta badan. Maadaama ay sidaa tahay, waxaan dowladda Jarmalka, maadaama aan dadka systemkii dowladdii iyaga isku xireynaa, waxaan dowladdii ka dhaadhicinaa mar walba u sharaxnaa in loo baahan yahay xafiisyada noocaas oo kale la talinta. Sidaa darteed sanadka hore waxaan qabannay kulan saas oo kale ah oo bulshada iyo dowladda dadka soo la isugu keenayo oo talooyin laga bixinayo arrintaas, iyo annagana waxaana loo furay in mar walba xafiisyada dowladdu noocaas ay noo furan yihiin oo ay si degdeg kiisada ula shaqeynayaan. Awal dadkii ma haysa meel ay ku kalsoonaadaan oo ay xogtoodii iyo fikraddoodii u dhiibtaan oo ama matasha oo dowladdii ula hadasha, laakiin hadda waxay haysa meel ay ku kalsoon yihiin oo ay afkaartooda iyo aaraadooda iyo wixii maankooda ku jira ay la wadaagaan. Anaguna markaasaan dowladda u gudbinaa iyo xafiisyada qaabilsan.
Dowladda Jarmalka wax dhaqaale ama ka heshaan?
Cabdixaafid, aad u mahadsan tahay. Haa, waxaan la shaqeynaa wasaarado kala duwan oo dowladda ah sida wasaaradda qoyska, wasaaradda arrimaha isdhexgalka, waxaan sidoo kale la shaqeynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo arrimaha hadda su-aalaha iga weydiinaysa tilahaan aan kala shaqeyno. Sidoo kale waxaan la shaqeynaa xarumo kale oo dowladda oo qaybta cayirta iyo qaybaha shaqooyinka iyo qaybaha lamidka ah, si aan mar walba ay noogu suurto gasho annaga inaan dadkeenina wax u qabanno, iyagana dhinacooda aan ka caawino. Marka waxay naga caawiyaan arrimaha tusaale xafiisyada aan ku shaqeyno oo kale, shaqaalaho kale, iyo arrimaha lamidka. Waana uga mahad celinayna
gudoomiyaha ururka Soomaalida Jarmalka ee SECO, Maxamed Cabdulaahi Faraxley, oo u waramayay wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Gordhow, kaalimihii heesaha ayaan aadi doonaa, balse aan idin xusuusiyo qodobada wararka ugu waaweynaa saaka v o a. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa booqasho lama filaan ah talaadadii shalay ku tagay waddanka Urdun, taasoo ka dhigtay booqashadii ugu horreysay ee uu dibadda uga baxo tan iyo markii xafiiska loo dhaariyey bishii hore. Netanyahu ayaa magaalada caasimadda ah ee Amman kula kulmay boqorka Urdun, Boqor Cabdalla. Bayaan ka soo baxay maxkamadda boqortooyada Urdun ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay ixtiraamto xeerka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii uu dhowaan wasiirka amniga Israa'iil oo ka mid ah xisbiga Israa'iiliyiinta xag jirka ah uu booqday xaramka barakeysan ee Al-Aqsa isaga oo wata ilaalo xooggan, arrintaas oo ka caraysiisay Falastiiniyiinta iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha carabta. Dokumentiyo loo calaamadeeyey inay yihiin sir qaran ayaa laga helay guri uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Mike Pence ku leeyahay gobolka Indiana. Sida uu talaadadii shalay sheegay qareenka Pence, dokumentiyadan ayaa la helay toddobaadkii hore kadibna lagu wareejiyey hay-adda dembibaarista Mareykanka ee FBI. arintan ayaa Mike Pence ka dhigtay masuulkii saddexaad oo gurigiisa laga helo warqado sir ah. Waxaa horey dokumentiyo sir qaran ah guryahooda looga helay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha xilligan Joe Biden. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay dhaawac siyaasadeed gaarsiin karto mas-uuliyiinta Mareykanka marka la gaaro doorashada 2024. Haatanna sida aad maqlaysaan ba waa kaalmihii heesaha. Heestaasi ayaa ugu dambeysa dhegeystayaal idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
عندك قلبي غير كيف تايه